Hallo der, dette Lydmann og ordenselev Leif Tore. Vi I Aftenbladet har noen flinke kolleger, og I motsetning til oss det ofte en tanke bak det de gjør. Solveig Sandelsson en sånn kollega. Hun har startet en podcast som heter Tanken bak. Og I dag får du første episoden I den serien rett I feeden din, fordi du hører på Aftenbladet vanligt. I denne første episoden av Tanken bak snakker Solveig med Brede Hangeland. Du vet han der lange knekten fra Stavanger, som var fotballproff og voldsomt gode. Brede har også sådde I mannsutvalget, og sammen med Solveig diskuterer han likestilling og sånne ting som særlig gutter og menn baler med. Neste gang du skal høre Tanken bak, og det skal du, må du oppsøke den. Men altså, her første episode, så kommer vi snart tilbake med mer tankeløst røyaraddel fra Aftenbladet, men nå Tanken bak.
Jeg synes noe av det næreste som finnes, det å gi ungene dine en klem, og snakke om dagen, og at de kjenner på at de har en far som ser på de som det viktigste I verden. Det for meg noe av det sterkeste I livet. Og jeg ser ingen grunn til at den opplevelsen jeg kan ha med mine døtre der, skal være noe liksom, sånn mindre enn det de ville hatt med sin mor. Sant? Den må likestilles og anerkjennes. Det må den bare.
Tanken bak med Solveig Sandelsson. En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Brede Hangeland, du tidligere kaptein på fotballlandslaget våres. Spilt på Viking, våre utenlandsproff. Ja, Fulham, Crystal Palace, København. Og nå du assistenttrener, eller spillerutvikler heter det vel kanskje.
Ja.
På landslaget. Altså det gikk ikke helt sånn på skinner det der med EM-kvalifisering og...
Nei, det kan du jo trygt si. Jeg irritert hver gang jeg tenker på det. Jeg må jo prøve å bli bedre, samtidig som vi hadde veldig uflaks. Så jeg håper at begge tingene skjer, at vi blir litt bedre I året som kommer, og at vi har I hvert fall normal uttelling på tingene. Så har vi et godt lag, men vi har jo ikke lykkes enda, men det skal vi.
Det mye snakk om det der med Norge slipper inn for mange mål. Nå jo... Altså, du vel egentlig midtstopper selv?
Ja, ikke? Men jeg alt for gammel og alt for slitt kropp, sånn at derfor vi stoler på de vi har, og heller trener de opp til å bli best mulig.
Ja. Altså, nå kunne jeg selvfølgelig komme med mange kloke innspill til hva du burde gjøre på landslaget, men jeg tenker du får kanskje nok sånne. Som vi skal levere med det. Men noe av poenget her at altså du jobber jo med da, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Thor Svetten, den gjengen der. Det ikke akkurat de usynlige menn og som ikke kommer seg noen vei I samfunnet. Allikevel så du blitt med I mannsrolleutvalget som da skulle lyfte de andre mennene. Hvorfor engasjerer du deg der?
Ja, det et godt spørsmål. Det startet vel egentlig bare med at jeg satt på kontoret og så på noen fotballkamper som jeg pleier å gjøre og fikk en telefon fra det som heter Kultur- og likestillingsdepartementet om jeg hadde lyst til å være med på det. Hvorfor jeg fikk den telefonen, det vet jeg ikke helt. Hvorfor de valgte ut meg, men dette jo et utvalg som består av noen som vi kan kalle for eksperter og noen som vi kan kalle for vanlige folk, sånn som meg. Og så fant jeg egentlig ut at dette hørtes jo spennende ut, men først og fremst viktig. Jeg synes det et arbeid som fortjener at noen gjør det skikkelig, og at man kan la en god debatt, og kanskje endre litt på noen av de tingene som vil hjelpe en del gutter og menn. Så det var jo egentlig å ta inn for lag, egentlig, for å bruke fotballspråket. Så synes jeg at det var vel verdt å bli voksen og gjøre noe fornuftig på et eller annet tidspunkt.
Ja, og det jo, altså det som dette mannsutvalget skulle, som nå kommer med rapporten sin, det var jo å se på menn sine likestillingsutfordringer. Blant annet så vil dere ta oss og stryke ifra loven, det med å bedre kvinners stilling. Nå vil dere at det skal stå bare, I stedet for å bedre kvinners og minoriteters sin stilling, bare minoriteters stilling. Hvorfor det ut med kvinnene der nå, tenker du?
Ja, det er viktig å få fram dette veldig sterkt, at det er jo på ingen måte å snakke om ut med kvinnene. Men nå står det i formålsparagrafen til likestillingsloven at loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Så mener vi i mannsutvalget at kvinner har en ganske god stilling i Norge. Du kan argumentere for at på noen områder er kvinners stilling dårligere enn menn, men på andre områder er det omvendt. Og derfor gir det mening at den formålsbestemmelsen der er kjønnsnøytral, sånn som man for eksempel er i Danmark og Sverige nå. Og om dette har noen spesiell praktisk betydning, det vil jo vise seg, men vi mener i hvert fall at det er viktig at gutter og menn også ser at de er vernet i likestillingsloven og kan bruke de virkemidlene som er der. Og så har det en viss symbolikk. Hvis vi sier at vi gjør dette kjønnsnøytralt, så sier vi jo at Norge er et ganske likestilt samfunn. Det tror jeg folk flest er enige i. Det finnes selvfølgelig felt der kvinner trenger bedre likestilling, og det finnes felt der menn trenger bedre likestilling. Men i det store og det hele så er det ganske bra, og derfor gir det mening å komme fram til et punkt der en ikke trenger å fremheve et av kjønnene i en likestillingslov.
Så finnes det jo en bakgrunn eller et bakteppe her av menn si makt, innflytelse, penger, undertrykking. Hvordan skal han klare å løfte det som er menn sine problemer uten å dulte bort i det som er en veldig såre historie for mange andre?
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg har stor respekt for den kampen som kvinner har ført gjennom mange tiår. Den har vært viktig og vellykket på mange felt, men det er selvfølgelig mer igjen å gå på der. Men vi må klare å ha mer enn en tanke i hodet samtidig, og det som jeg synes vi ofte gjør i likestillingsdebatten, det er å sammenligne kvinner, som om det var en gruppe med helt like mennesker, mot noen menn på toppen. Og det kan en gjerne gjøre for å forbedre balansen i styrerom, i maktposisjoner og så videre. Men det må jo være vel så viktig, viktigere mener jeg, å se på hva som skjer lavest på rangstigen i samfunnet. Fordi hvis du snakker om gutter og menn som en gruppe, som også er vanskelig, så er det faktisk enda vanskeligere enn kvinner som gruppe. For det er mye større strekk i feltet blant gutter og menn. Både når det gjelder hvor lenge de lever, hva helse gutter og menn har, om de får seg en partner, om de får barn, om de har penger og makt, så er det enormt langt fra de som er nederst til de som er øverst. Så hvis vi skal snakke om likestilling på toppen, så må vi definitivt snakke om det på bånd også. Og jeg er jo grunnleggende mer opptatt av å hjelpe de svage enn de lenger oppe. Så den står ganske støtt i at det er på tide å løfte de guttene og mennene som er nederst.
Ja. Og det er jo, altså her er kvinner på, jeg ville sagt nesten på godt og vondt, organisert seg bredt i 1970-tallet for oss, og det var da de begynte å få det til, når de gjorde det på tvers. Men menn organiserer seg liksom ikke på samme måten, gjør de det?
Nei, og det er jo en veldig interessant diskusjon som vi har hatt mange ganger i mannsutvalget, det er jo, hva er egentlig forskjellene på menn og kvinner? Jeg hører jo til den gruppen som mener at det finnes noen forskjeller. Og en av forskjellene tror jeg er litt dette, at kvinnene i denne type problemstillinger har vært flinkere til å organisere seg, til å kjempe fram rettigheter, mens menn, kanskje for å sette det litt på spissen, sitter litt mer stille og tenker for seg selv. Det betyr jo ikke at det ikke er utfordringer for menn, men det har vært lite sånn, mannskamp på vegne av de som trenger det. Men mannsutvalget er jo et tiltak for å prøve å løfte både problemstillingene, debatten og forhåpentligvis føre til noen forbedringer for de som trenger det.
Og det er jo, altså det har vært både sånne utvalg før, og det har vært sånn tendenser til å prøve å løfte dette, men hvorfor blir det ofte latterliggjort? For det blir det. Altså det er mye lettere å le av menn sine problemer enn av kvinner sine?
Ja, det i seg selv er en likestillingsutfordring for gutter og menn, synes jeg. Altså det er jo det dette utvalget grunnleggende skal gjøre. Hva er likestillingsutfordringene? Det er en likestillingsutfordring. At det er sånn at hvis en løfter problemer som rammer kvinner, som en jo skal gjøre, så blir det ofte tatt på alvor, men hvis vi snakker om utfordringer som primært rammer gutter og menn, så les det litt vekk i noen sammenhenger. Og det kan jo henge litt sammen med at ja, det er mange menn som er øverst i samfunnet og har disse maktposisjonene, men det er ikke alle. Sånn at jeg synes vi må komme oss forbi det der. Og jeg synes faktisk, selv om vi har vel til gode å se hvordan debatten blir i kjølvannet av denne rapporten, men jeg synes at debatten har blitt mye bedre i løpet av den tiden vi som utvalg har jobbet, som jo er nesten 2 år, så har jeg sett mye mer fornuftig debatt omkring reelle utfordringer som gutter og menn kan oppleve. Så det har allerede der har vi bevegt oss i en god retning, synes jeg.
Hva ser du på, du sier du vil hjelpe de, bidra til å løfte de svageste. Hva er det viktigste for deg som er det?
Nei, altså det er jo så mye, altså disse tingene handler jo om hele livet, så utvalget har jo liksom delt inn i noen kapitler som handler om familieliv, skoleutdanning, arbeidsliv, helse, utenforskap og så videre, og innenfor alle de feltene så er det en del ting som gutter og menn spesielt sliter med, og så er det noen som jeg kjenner veldig på at vi må løfte, og det er noen av de gutter og menn som går gjennom hele livet og føler seg nederst i alle disse feltene. Altså, de sliter litt på skolen, de har gjerne problemer med å få seg en jobb, de har gjerne problemer med å få seg en partner og barn, de får gjerne tidligere helseproblemer, de kan slite med rus og så videre, og de kan oppleve det som har jo blitt veldig inn i tiden å snakke om, nemlig utenforskap, men hvordan gjør vi noe med det? Så det er jo veldig aktuelt i det arbeidet vi har gjort, fordi det er ganske mange menn som opplever at de lever i utenforskap.
Hvordan kan vi gjøre noe med det?
Nei, det er jo veldig vanskelig, og det skjer jo på mange områder samtidig forhåpentligvis, men vi har jo snakket mye om det, at hva er utenforskap? Det er jo fravær av fellesskap. Sånn at det å forsterke fellesskapene på mange ulike arenaer gjør det relevant også for gutter og menn som faller utenfor. Det vil jo ikke bare være bra for de guttene og mennene det gjelder, det vil jo også være bra for samfunnet. Fordi at det kommer jo med en kostnad hvis noen faller utenfor. Og den kostnaden er ofte ganske høy hvis det er en gutt eller en mann. Fordi at utfordringene for den enkelte blir ofte store, og det kan også bli det for samfunnet. Det kan bli kostbart.
Ja, for det er altså sosial ulikhet, når det rammer gutter, så får det større følge faktisk enn når det rammer jenter. Dette finnes
det. Sånn er det faktisk, det viser forskningen.
Ja. Hva var det viktigste for deg?
Nei, altså som jeg begynte med å si, så har jo, altså jeg har forhåpentligvis lært meg i løpet av disse 2 årene, men jeg er jo ingen ekspert på dette. Men en ting som jeg har løftet, som har vært viktig for meg, det er dette som handler om menn i omsorgsrollen, eller menn som omsorgspersoner. Og det har jeg argumentert veldig sterkt for, og fått med meg gjengen på, eller de andre som har ment det også da. Men vi er samstemte som utvalg på at vi må anerkjenner mannen som omsorgsperson på akkurat like vilkår som kvinnen. Og mange i Norge lever jo allerede som om det er sant, men jeg tror fremdeles i noen sammenhenger at noen anser kvinnene som mer kompetente omsorgspersoner enn mennene. Så der har vi tatt et veldig prinsipielt standpunkt i utvalget og sagt at mannen kan utøve like god omsorg som kvinnen. Selvfølgelig er det en viktig forskjell her. Det at det er kvinner som er gravide, som føder, og som er ekstremt viktige i noen uker etter fødselen. Men så kommer vi til et punkt der vi mener at far er like viktig som mor. Det er viktig av mange grunner som jeg tipper vi skal snakke om.
Ja, og det er jo, for altså det som har skjedd i Norge er jo faktisk at mor har gått ut, men far har ikke kommet hjem. Og da kan en tenke seg med ren matematikk at det ligger en del omsorgsarbeid igjen en plass. Hva kan far gjøre med det?
Nei, altså, det er mange ting som er interessant med dette. For eksempel når fedrekvoten ble innført, så var jo det vellykka. Sant? Det førte til at far kom hjem i litt større grad. For å ta de lange linjene da, så har jo likestillingskampen for kvinnene handlet veldig mye om å ta et steg inn i arbeidslivet. Og det har, altså, vi ikke helt i mål, vi kommer aldri helt i mål med sånne ting, men i det store av det hele så har det vært vellykka, og det har selvfølgelig vært riktig. Det er bra at det skjedde, og at samfunnet tok de grep på. Og det er ingen i dag som ville sagt, ingen kloke i hvert fall, tror jeg, som ville sagt at kvinner er mindre kompetente i arbeidslivet enn menn. Altså, folk må få holde på med det de vil ut fra de interessene og den spesielle kompetansen de måtte ha, men som grupper så er kvinnene og mennene like kompetente i arbeidslivet. Da må det følge helt logisk at mannen er like kompetent som omsorgsperson. Fordi at hvis du ikke er med på den, så sier du jo at ja, kvinnene de er 50-50 kompetente i arbeidslivet, men kvinnene er også litt mer kompetente enn mannen som omsorgspersoner. Ergo vil handlingsrommet til en kvinne være større enn til en mann, og det er ikke likestilling.
Nei, vi skal ikke være litt mer enn menn.
Nei, det må jo være målet for alle disse tingene, at handlingsrommet ligger stort, at alle har frihet til å gjøre det de vil ut fra sine interesser og kompetanser, og at det ikke er noen strukturer eller noen kulturelle barrierer eller strukturelle barrierer som hindrer menn for eksempel fra å ta en omsorgsrolle. Enten, og det er jo grunnen til at dette er viktig, det gjelder jo ikke bare i familien, men det gjelder omsorg i utvidet forstand. Sant? Barnehage, skole, helse, eldre sektor, innenfor psykologer, psykiatri og så videre. Alle steder der du møter mennesker, der vil vi jo gjerne ha en del menn også. De må føle at det er greit å være der.
For vi pleide jo å snakke om denne, at det trengs en hele landsby for å oppdra et barn, en landsby av voksne og alt mulig. Er det for få menn i denne landsbyen?
Ja, det er jo vanskelig å snakke generelt, men jeg mistenker at i noen sammenhenger er det for få menn. Jeg tror for eksempel, dette er jo noe jeg tror, min opplevelse av å ha hatt barn på skolen. Nå har jeg riktig nok 3 jenter, men jeg er jo i foreldremøter og klasse sammenhenger hele veien. Jeg tror vi hadde hatt godt av å ha mer menn i skolen. Fordi at jevnt over så er det kanskje litt forskjell på kvinner og menns måte å oppdra på, og måte å sette rammer på. Kanskje, som jeg tror i hvert fall det er sånn at kvinner er jevnt over kanskje litt mykere, og menn er litt hardere. Hvem vet hva som er riktig? Det kan jo diskuteres. Men at verden består av kvinner og menn, det vet vi i hvert fall. Sånn at det må jo være en fordel for ungene å bli eksponert for både, hvis jeg forenkler veldig, både den kvinnelige mykheten og den mannlige hardheten når de er for eksempel i skolen. Og nå er det mye debatt om disiplin og så videre, og der tror jeg jo mannen kunne hjelpe litt, rett og slett.
Hva vil du si, hva er de kanskje nå usynlige tingene som menn gjør, og menn kan bidra med her?
Nei, altså, som omsorgsperson, tror jeg kanskje, og igjen, det er veldig vanskelig å snakke generelt her.
Ja, kom igjen.
Ja, men jeg kan prøve. Ja. En mann i familien, for eksempel, tror jeg bruker mye tankevirksomhet på å styre skuta overordnet. Og så er det noe med sånn helt nede i sånne indikatorer, som jeg snakker mye om i utvalget, for hva er arbeid hjemme? Det er selvfølgelig viktig å synge godnattsang og lese bok på kvelden, men det er også viktig å sørge for at bilen har vinterdekk når du skal opp til Sirdalen. Det er ganske mye kjærlighet i det. Sånn, vi må anerkjenne mannens bidrag inn der, og så er det mange menn, meg inkludert, som gjerne vil gi det som vi tradisjonelt kaller for kvinneomsorg også i familien. Jeg er faktisk ganske god til det, og jeg liker det. Og jeg ser at blant de som er yngre enn oss, yngre enn meg, så lever flere og flere som om dette er sant. Som om mannen og kvinnen kan yte omsorg. Kanskje på litt forskjellige måter, men de finner ut av det.
Hva er det du liker å yte av omsorg inn i din familie til dine jenter?
Jeg synes noe av det næreste som finnes, det er å gi ungene dine en klem, og snakke om dagen, og at de kjenner på at de har en far som ser på de som det viktigste i verden. Det er for meg noe av det sterkeste i livet. Og jeg ser ingen grunn til at den opplevelsen jeg kan ha med mine døtre der, skal være noe liksom sånn mindre enn det de ville hatt med sin mor. Sant? Den må likestilles og anerkjennes. Det må den bare.
Så er det sånn, hvis vi går litt sånn ut av vår egen familie, så vet man, altså folk er sårbare. Menn kan være sårbare, det er noe hent, eller du har fått liv i hovedet på et eller annet vis. Og da gjentar vi ofte at menn må bli flinkere til å snakke om det, og de må bli flinkere til å søke hjelp. Men kan det også være at vi er litt dårlige på å lese menn?
Ja, det tror jeg. Vi har jo hatt veldig mye interessante innlegg i dette utvalgsarbeidet. Blant annet har vi hørt mye fra Danmark, der de i helsevesenet har noen ganske vellykka prosjekter for å komme bedre i kontakt med menn. Og det handler jo, ja, først og fremst så handler det om å få mannen inn til legekontoret. Der finnes det ting en kan gjøre for å tilrettelegge for at det skjer i større grad.
Hvordan skjer han det? Hvordan får han mannen til å komme til doktoren?
For eksempel, altså et forslag fra utvalget er jo at vi vil gjerne utrede et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft, som er en kreftform som tar livet av enormt mange i dette landet. Det er jo en inngangsport til helsevesenet. Og vi vet jo at menn går mye mindre til legen, burde gå mer til legen. Det kan for eksempel være en måte å huke fatt i dem i litt større grad. Og så er det jo sånn, ja, nå stiller jeg meg laglig til for Hogdom, men mye av måten vi snakker om følelser i samfunnet nå i dag, tror jeg er litt på kvinnens premisser. Fordi at det ligger ikke like godt for alle menn å åpne opp på den måten. For noen gjør det sikkert det. Men for mange menn så er det de foretrekker å sitte med tingene selv, eventuelt i verste fall deler det med noen veldig nære, men de er ikke så åpne nødvendigvis. Sånn at jeg er ikke så sikker på om dette kravet om åpenhet ligger så godt for alle menn. Så det kan jo være en måte å kanskje nøste litt opp i dette her, at du må kanskje prøve med litt andre virkemidler til en mann, heller enn liksom, ja, fortell meg nå dine innerste følelser. Det ville i hvert fall jeg hatt litt problemer med mindre det var skikkelig ille.
Så må vi gjerne være litt forsiktige med at standardsvaret er ikke alltid, ja, men dere må snakke om dette.
Nei, altså et veldig interessant uttrykk som er brukt i utvalgsarbeidet, det er det som er sånne mannlige fellesskap, det kaller vi for skulder-til-skulder-fellesskap, sant, fra gammelt av. Og det kjenner jeg meg veldig igjen i. Hvordan menn gjerne kan stå og gjøre noe sammen, og det trenger ikke bli sagt noe. Men du kjenner et fellesskap, og du kjenner en trygghet i det å gjøre noe sammen. Der kvinnene kanskje ville være mye mer verbale i en type sånn syvforeningsmodus. Det er ingenting galt med det. Men akkurat der er det litt forskjell på menn og kvinner, tror jeg. Og det må være greit.
Menn gjør mer ting sammen. Altså det er sånn, jeg som går og sniklytter på folk, jeg hører jo når to damer går tur, så snakker de alltid veldig intenst om en eller annen relasjon.
Ja.
Mens de går, de får sikkert løst opp i mye. Men dere må kløyve ved.
Ja, veldig ofte er det sånn. Det er interessant at med noe fysisk som kommer først, så åpnes ofte de mannlige relasjonene opp på en annen måte. Og det sies færre ord. Ja. Vesentlig færre ord. Men kanskje med mer lading i hvert ord, da, hva vet jeg. Så der er det forskjeller på menn og kvinner. Og ingenting av det er rett eller feil, men vi må anerkjenne de forskjellene. At det, sånn er det faktisk, og prøve liksom, se om vi kan få hjulpe mennene litt også, med en litt annen virkemiddelpakke da.
Enn denne snakkingen.
Ja, enn den snakkingen. Snakking er bra, det er for all del, ja. Så lenge det er frivillig.
Men altså, jeg synes jo ofte da at menn er rausere i måten å være sosiale på enn kvinner. Akkurat så de, nå snakker jeg veldig kategorisk her, men de tåler litt mer særheter, og så er de flinkere til å se hva tid jeg bare må få lov til å være litt i fred.
Mm-hmm.
Og så kan de la det være. Men så kjenner mange kvinner som ikke kan la være å prøve å finne ut hva det er for noe, når du helst vil bare få lov til å være bittelitt. Hva tror du at vi går glipp av på de områdene som menn trekker seg litt ut av?
Nei, altså, det er jo det snakkes ikke så mye om, men det er ganske, det er en del forskning nå på at det kan være vanskelig å være mann i typisk kvinnedominerte arbeidsplasser, for eksempel. Det er visst ikke så lett å være mannlig sykepleier, for eksempel, eller mannlig lærer hvis det er veldig kvinnedominert. Og det henger jo sammen med de tingene som vi diskuterer nå. Det ble jo formet en kultur på en arbeidsplass, og hvis jeg setter veldig på spissen og sier at den er veldig sånn snakkesalig om alt, så er det ikke sikkert det er så lett å være en av veldig få menn. Sånn at den debatten som ofte har vært om hvordan klarer vi å integrere kvinner i mannsarbeidsplasser, den er jo viktig, men den gjelder jo andre veien også. Mm. Den må gjelde andre veien hvis det skal være likestilt. Jeg er av den oppfatningen at det er noen yrker der det faktisk er litt viktigere enn andre yrker å ha en viss kjønnsbalanse. For å ta et litt sånn flåste eksempel som jeg har brukt, fisken bryr seg ikke om man blir sløy av en mann eller en kvinne, men ungene på skolen vil la seg prege av en kjønnsbalanse eller ikke. Det vil de.
Ja, men hvordan skal man få det til? Altså, nå er det jo det er ganske mye nesten nedsnakking av skolen og læreryrker, og vi snakker veldig mye om alle manglene i helsevesenet, men hvordan skal man få menn til å brette opp armene og gå med liv og lyst inn i
Det er jo veldig interessant, og nå har vi snakket mye om menn som er omsorgspersoner, og da skal jeg raskt påpeke at det er jo ikke alle menn som vil være det, selvfølgelig. Mange menn er jo den tradisjonelle typen som vil søke seg opp og frem og såkalt høyt opp i hierarkiet. Men å starte med den anerkjennelsen av mannen som omsorgsperson, så åpner vi i hvert fall opp muligheten i en større grad for at også menn kan velge å gå inn i den type yrker. Og så er det sånn, som jeg tror det var for kvinnene, når en skulle slå seg inn på mannlige arbeidsplasser, at noen må begynne, og så må debatten og kulturen være med å hjelpe, og noen ganger litt sånn strukturelle ting også, og så kommer dette etter hvert. Og så må en slags endestasjon være at alle mennesker, uavhengig om det er kvinner eller menn, kan søke seg inn i yrker eller omsorgsroller ut fra kompetanse og interesse, og ikke noe annet. Rett og slett likestilt, det må jo være målet her. Ja. Så jeg tror ikke vi er så veldig langt fra i Norge, men på mannens vegne så mangler det litt på noen ting, og det er jo det vi prøver å gjøre noe med da.
Men altså, jeg sitter jo og tenker økonomi, lønn, for der er menn våre rett og slett flinkere til å tenke at de skal ha en skikkelig lønn å leve av. Disse yrkene her trenger veldig mange folk, så det er ganske dyrt å heve lønner, men har dere gjort det? Har du bare nå gått inn for å heve lønner til alle omsorgsarbeidere og lærere?
Nå husker jeg ikke ordrett hva det står i rapporten, men det er selvfølgelig behandlet dette med lønn også. Men et interessant perspektiv som jeg tror vi skal ha med oss litt også der, det er, husk på at det er et ganske stort ansvar i den tradisjonelle mannsrollen også med det å være forsørgeren. Altså, Da må du faktisk betale for familien og være den som har det å tenke på. Så tror jo jeg at i takt med at kvinnene er mer og mer er likestilt i arbeidslivet, så er det mange familiekonstellasjoner der kona tjener mer enn mannen. Mm. Og hvorfor skulle det ikke være sånn? Og da må det også være sånn at mannen kan si både til kona si og til familien, jeg tar et steg tilbake, jeg. For det har jeg lyst til. Så for du har dette ansvaret med å tjene pengene, og da kan jeg kanskje jobbe i et yrke der jeg tjener litt mindre. Så det blir jo trangt på toppen hvis alle kvinner skal opp der, og alle mennene skal også opp der. Så noen må jo tross alt gjøre de jobbene som ikke er næringslivsledere.
Så vi trenger flest da, men da må jo de jobbene der kunne, altså en som tenker jeg er forsørger, må kunne velge å ta en...
Det er jeg enig i, og jeg håper jo at de blir bedre betalt, men det tror ikke jeg har makt til å gjøre noe med.
Men altså, det jeg tenker du har, rent logisk så må det være sånn at med den jobben du har hatt, så må du være ganske vant med å være forbilde, særlig for gutter og unge menn. Hva tenker du selv om den rollen der?
Jeg tror det er et enormt stort behov for ordentlige mannlige forbilder. Ikke bare i Norge, men i den vestlige verden. Altså, vi har jo fått høre om og blitt fortalt om ganske mange skjebner for unge gutter og menn i dette utvalgsarbeidet, og det handler jo ofte om at en havner for langt utenfor et fellesskap og søker seg noen forbilder som ikke er bra for dem, rett og slett. Og der er det jo noen internettfenomener som Andrew Tate og så videre, som det går an å forstå at noen unge menn søker seg mot. Men jeg tror voksne kan være nok så enige om at det er bedre med noen forbilder som lærer de litt andre ting. Da. Så der tenker jeg jo at alle menn har et ansvar for å, alle voksne menn da, for å være et godt forbilde på den arenaen de kan være det. Og det kan være i sin egen familie, det kan være i lokalsamfunnet, det kan være i fotballklubben eller hvor det måtte være. Fordi at det er en del unge gutter og menn nå som søker litt, og ikke helt finner sin plass. Og det er ikke bra, hverken for de eller for samfunnet.
Når de søker, altså Andrew Tate, eller de som kanskje var litt eldre, Jordan Peterson, så er jo noe av det de søker disiplin, og veldig sånn klare beskjeder. Gjør sånn og sånn. Kom deg opp. Du, tren. Hold deg i form. Og så er det en del andre ting som følger med, som man kanskje ikke ser på som like positivt. Hva vil du lære unge gutter?
De tingene du var gjennom der, ser jeg ingenting galt med i det hele tatt. Ha en disiplin, vær til nytte for andre, gjør ditt beste. Det tror jeg mange kvinner også er veldig enige i, men jeg skjønner at det er et budskap som treffer hos unge menn. Og så er jo dette et spekter av ting da, selvfølgelig, men vi må kunne klare å snakke til disse gutta her uten å liksom latterliggjøre de og avskrive de og så videre. Vi må anerkjenne at det ofte er en frustrasjon der, at de føler seg ikke hørt og ikke forstått. Og da synes jeg at et budskap som går på at vi trenger deg i flokken vår, vi trenger det beste du har. Hvis det kan være motiverende til å finne frem til det beste i de gutter der, så er det bra.
Og da lurer jeg litt på hvordan jeg skal, altså på, selv på fritidsarenaene nå, eller på fotballbanene, så er det en voldsom spissing og veldig satsing på å bli best mulig i fotball. Men det er en del av disse guttene som ikke treffer hverken gode voksne menn eller andre gutter hvis de ikke kan være med på den fotballbanen. Går det der? Skal han gjøre noe der? Det var et veldig ledende spørsmål.
Ja, det er jo et veldig sånn, det er jo et veldig smalt felt, men som kan oppsummeres som det vi snakket litt om i sted, at det å ha fellesskap tilgjengelig for alle, det er jo viktig. Fotball kan vi snakke om i en 10-timers podcast en annen gang, men jeg mener jo at det aller viktigste med fotballen, som er den viktigste fellesskapsarenaen for ungene i landet, etter skolen, så er det absolutt viktigste med fotballen, det er ikke å lage landslagsspillere. Det er selvfølgelig at det er enormt mange tusen jenter og gutter får med seg noen verdier som de tar med seg, som er litt sånn fellesskapsorienterte, sunne og gode. Det er det viktigste med fotballen. Så det er alt for mange som har litt for dårlig tid i overgangen fra bredde til toppfotball, og tror at de skal bli det neste Haaland. Der kan vi med fordel puste litt med magen. Det er et stort bilde der som er mye, mye viktigere, og det handler om å få flest mulig gjennom.
Og vi har jo en, altså enten kvinne eller menn, så har vi en ganske formidabel utfordring nå, og det er at lungene våre går med smarttelefonen og hele verden i lommen sin, og de er mye mer der enn de er med oss voksne i sånn in real life, i virkeligheten. Klarer vi oss å konkurrere med dette?
Nei, jeg tror det er vanskelig å konkurrere med det. Det tror jeg vi voksne kjenner på oss selv, at det er avhengighetsskapende. Men jeg håper jo kanskje at vi har sett det verste av den tiden. Og at mange nok voksne skjønner at vi må ta kontroll over dette. Og vi kan ikke, Altså, vi kan jo ikke outsource barneoppdragelsen bare til institusjoner og skjermer. Vi er nødt for å være på banen og være de som bestemmer, rett og slett. Sånn, nå er det jo sånn at i foreldremøtene på skolen så kan en ha enorme diskusjoner om vi faktisk skal holde aldersgrensene på TikTok og Snapchat. Vi diskuterer jo ikke om de skal få kjøre bil før de 18. Det er aldersgrenser. Sånn at jeg tror med fordel vi kan komme oss litt på banen der, vi som er voksne, og bestemme litt over disse tingene. Og det har jeg god tro på at sånn blir det i året fremme. Jeg tror vi kommer til å se tilbake på den perioden som har vært, at det var litt for mye frislipp, og at det ikke var helt bra.
Jeg har et sånn slags håp om når, ja, hvis en videre klarer å løfte dette med menn sine utfordringer, klarer man å få til og med et litt sånn videre normalitetsbegrep, rett og slett, for hva som er greit å være her i verden uten å få diagnoser eller bli slengt ut forbi?
Jeg håper du har rett i at vi klarer det. Altså, vi har snakket mye i utvalget om at det må være, altså handlingsrommet for menn, når det vi snakker om, er litt for trangt. Altså, tradisjonelt så har det liksom vært et sånn, en sånn pyramide opp mot en topp, og sånn må du være for å være vellykket mann. Det må vi litt vekk ifra. Det må være gående å for eksempel være hjemmeværende husfar, og være kjempevellykket. Både være happy med det i huset, men at det også skal gi anerkjennelse. Og jeg tror jo, som du sier det der, hva er normalt? Hvis det blir for snevert, ja, så er vi jo alle syke på en eller annen måte, sånn at der tror jeg, der er jeg enig med deg, vi kan med fordel justere oss litt inn, og så se at ikke alt som er bittelitt fra midten av normalfordelingen trenger å settes merkelapp på.
Hva er det beste du håper på kan skje når dette arbeidet ferdig?
Jeg håper at det blir en... Jeg håper at mange av tiltakene blir iverksatt. Og så håper jeg at det blir en debatt uten at det skal bli liksom sånn beskyldet at kvinner skal kjefte på menn, og menn skal kjefte på kvinner. Jeg håper at vi har kommet forbi det. Og at jeg synes det er en sympatisk skrevet rapport som anerkjenner viktigheten av kvinnekampen, og som liksom skisserer en slags endestasjon for dette her, der det ikke handler så mye om du er mann eller kvinne, men det handler om at du skal få bruke de interessene og kompetansene du har med mest mulig frihet i livet. Og først før vi kommer der, så må vi ta fatt i noen av disse tingene for gutter og menn. Så jeg tror vi nesten er der i Norge, men vi har litt igjen.
Det var en veldig fin plass å slutte, for det var litt optimistisk. Ja. Så takk skal du ha, Brede Hangeland.
Hyggelig.
Tanken bak er laget av Solveig Sandelsson og produsent Rune Vanvik. Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad er Kjersti Sortland.